السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين كوم مسلمين yang berbahagia، pemirsa TV Raja yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, terutama nikmat yang terbesar iman dan Islam, bahwa kita diberikan hidayah kepada Islam, bahwa kita diberikan hidayah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita yang mulia, teladan kita yang mulia, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling hirs, paling semangat, paling bersungguh-sungguh menginginkan hidayah bagi umat ini agar mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia sangat prihatin terhadap kalian, apa yang menyusahkan kalian, yaitu seorang rasul yang datang dari kalian, yang dia prihatin terhadap apa yang menyusahkan kalian, dan memiliki semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian, semangat untuk hidayah, semangat untuk mendapatkan umat yang mendapatkan hidayah, diberikan taufik dan seterusnya. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan raufur rahim, dia haris, semangat terhadap kaum mukminin, berharap dan bersungguh-sungguh kebaikan bagi kaum mukminin. Dan beliau Rasulullah SAW raufur rahim, beliau Rasulullah SAW seorang yang lemah lembut dan penyayang, penyayang kepada umatnya. Oleh karena itu, tidaklah kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah, yang menjadi sebab kita insyaAllah ta'ala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Rasulullah SAW menunjukkan bagi kita. Dan tidak ada sesuatu yang menjadikan kita jauh dari azab Allah, dari neraka Allah, yang bisa menghindarkan kita dari malapetaka di dunia dan di akhirat, melainkan Rasulullah SAW menunjukkan kita dan memperingatkan kita dari bahayanya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW, beliau Rasul yang mulia, yang wajib kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan hidayah oleh Allah, pertama kepada Islam dan iman, menjadi hamba Allah yang bertauhid dan beriman, kemudian menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang hidup setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib mereka berpegang teguh dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ajaran agama pun kecuali agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua ajaran para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya terhapus dan batal dengan datangnya Rasulullah SAW dan ajaran yang beliau bawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ad-dina 'inda Allahil Islam." Sungguhnya agama yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghaira al-Islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia kelak akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "La yasma'u bi min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah mendengar tentang aku, tentang ajaran Rasulullah SAW, tentang diutusnya Rasulullah SAW, dari umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan apa yang diutus dengannya Rasulullah SAW, melainkan dia pasti menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu, nikmat yang besar bahwa kita diberikan hidayah oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Qalu ya Rasulullah, "Wa man ya'ba?" Qala, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Semua umatku pasti dia masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Para sahabat mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan tersebut? Siapakah orang-orang yang enggan masuk surga?" Rasulullah SAW menjawab, "Barang siapa yang taat kepadaku, pasti dia masuk dalam surga. Dan barang siapa yang maksiat kepadaku, menentang aku, tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka dia pasti masuk ke dalam neraka." Inilah Rasulullah SAW. Beliau pembawa hidayah, pembawa ajaran yang hak, yang tidak ada kebenaran kecuali pada Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kesungguhan dan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selamatnya umat ini dari penyimpangan, dari kesesatan, dari kegelapan, dari jauhnya mereka terhadap hidayah, dari hidayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita umatnya ajaran beliau. Allah menurunkan kepada beliau Rasulullah SAW Al-Quran agar kita selamat, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita melalui sunnahnya, baik sunnah qauliyah beliau, sunnah fi'liyah beliau, atau sunnah taqririyah beliau, sunnah yang dia adalah ucapan Rasulullah SAW, dan juga sunnah yang merupakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah yang merupakan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ada hadis-hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan dari apa yang disampaikan, atau di antara hadis-hadis yang beliau sampaikan, baik yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalah dan akhlak dan yang lainnya, beliau ajarkan. Dan di antaranya adalah nasihat dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wasiat tersebut adalah kebenaran yang wajib kita ambil. Dan apa yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang beliau tunjukkan dari jalan kebenaran, maka seorang muslim tidak boleh berpaling dari kebenaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini, pemirsa TV Raja yang saya muliakan dan yang hadir di studio, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua. Pada kesempatan ini insyaAllah ta'ala saya akan membawakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mulia, hadis yang agung, Jawami'ul Kalim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ringkas tetapi padat berkaitan dengan sebab kebaikan dan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang kalau kita kaum muslimin berpegang teguh dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, pasti kita insyaallah taala akan selamat di dunia dan di akhirat. Hadis yang akan saya bawakan adalah hadis dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, juga dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Rawahu Tirmidzi. Hadis ini dia mengandung tiga wasiat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wasiat yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, berkaitan dengan nasihat, wasiat bagi kita bagaimana bersikap terhadap diri kita ketika jatuh di dalam perbuatan yang melanggar dan menyelisihi ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wasiat Rasulullah SAW yang berkaitan dengan muamalah kita dengan sesama manusia. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini bahwa hadis ini dia berkaitan dengan pertama, hubungan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hubungan seorang hamba dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, hubungan seorang hamba dengan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan ini wasiat takwa. Wasiat takwa adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul. Dan wasiat para nabi dan rasul kepada umatnya. Dan juga anjuran kita semua kaum mukminin agar saling mewasiatkan antar kita kaum muslimin dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Sungguh telah kami wasiatkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kepada orang-orang yang sebelum kalian, yaitu orang-orang, walaqad wassayna alladhina utul kitab, sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab, yaitu kepada ahlul kitab, umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu wasiat kepada orang-orang ahlul kitab, mereka adalah umat sebelum kalian, dan juga kepada kalian semua kaum mukminin agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasiat takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah wasiat Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang ahlul kitab, kepada para nabi dan rasul, dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh para ulama, at-taqwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaa 'ankum fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian wajib mengambilnya. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kalian berhenti dan meninggalkannya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah pasti dia akan selamat, pasti akan dimudahkan urusannya. Dan perlu kita ingat bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'zamul ma'mur, yang terbesar dari perintah Allah adalah tauhid. Dan yang terbesar wa a'zamul mahdhur wal manhi, dan yang terbesar dari larangan Allah Subhanahu wa taala dan yang diperingatkan untuk dijauhi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan diri dari kesyirikan, maka dia itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah wali-wali Allah. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwa sungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut dan rasa sedih pada mereka. Tidak sama sekali mereka ada rasa takut dan mereka bersedih. Yaitu mereka wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, pertama dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbesar dari perintah Allah seperti yang kita sebutkan adalah tauhid Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaannya besar. Orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan, dia akan diberikan jaminan aman dari kesusahan dunia, dari azab dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan petunjuk di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, rasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala dari di akhirat. Wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan hidayah, bimbingan oleh Allah, dari Allah di dunia ini. Para ulama bahkan mengatakan rasa aman itu bukan hanya dari azab Allah di akhirat, tapi juga dia akan mendapatkan rasa aman, ketenangan di dunia ini. Sehingga kalau seseorang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah sedikit pun di dalam beribadah kepada Allah, dia pasti akan diberikan ketenangan di dunia dan juga rasa aman dari azab Allah di akhirat. Dan dia akan selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia berpegang dengan keimanan dan ketakwaan dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan az-zulm, kezaliman yang disebutkan di dalam ayat tersebut, dimaksudkan adalah kesyirikan sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW menjelaskan hal tersebut, sebagaimana juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang wasiat Luqman kepada putranya. Allah berfirman tentang wasiat Luqman ketika Luqman berkata, Ya bunayya la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, maka sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Kalau ada kezaliman di dunia ini, sejahat ataupun sejelek apapun kezaliman yang dipandang oleh manusia di muka bumi ini, tidak ada kezaliman yang terbesar di antara semua kezaliman yang ada selain daripada berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia beramal saleh, walaupun dia mengerjakan kebaikan, tetapi dia berbuat syirik kepada Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, maka kebaikan, amal saleh, ibadah yang dia lakukan tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menyebutkan di dalam surah Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelum engkau dari para nabi dan rasul, jikalau engkau berbuat syirik kepada Allah, maka semua amalmu, maka amalmu akan terhapus dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Dan ini menunjukkan bahaya kesyirikan dan keutamaan tauhid Allah Subhanahu wa taala dan bersihnya seorang dari kesyirikan. Karena orang kalau dia mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan, dan walaupun dia jatuh ke dalam perbuatan dosa, dosa kecil, dosa besar, selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kesyirikan, maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selamat dari kekekalan, dari azab Allah di neraka jahannam kalau dia masuk. Dan boleh jadi dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya perbuatan dosa, maksiat, kemungkaran yang dilakukan seseorang yang dia bukan kesyirikan kepada Allah dan bukan kekufuran yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki bahwa dia diampuni walaupun banyak dosanya, yang penting dia mentauhidkan Allah, yang penting dia tidak melakukan kesyirikan, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya sebanyak apapun yang dia lakukan dari perbuatan dosa tersebut. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku, yaitu pada hari kiamat, dengan dosa sepenuh bumi ini atau dengan sepenuh isi bumi ini, kemudian engkau datang dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan seisi bumi ini. Ini menunjukkan keutamaan tauhid dan keutamaan menjauhkan diri dari segala kesyirikan. Dan orang yang beriman kepada Allah dan dia mati di atas tauhid, di atas keimanan kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, dia pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik dia diazab, kemudian setelah itu dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, atau dia diampuni semua dosa-dosanya yang dia lakukan karena keutamaan tauhid yang ada pada dirinya, kemudian diampuni dia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga secara langsung. Dan ini keutamaan yang besar dan wajib kita berhati-hati dari bahaya kesyirikan sekecil apapun. Dan kemudian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di samping tauhid dan akidah yang benar, juga kita harus berusaha mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah ibadah, muamalah dan yang lainnya. Karena itu adalah wasilah, adalah jalan kita untuk menuju jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa memiliki keutamaan yang besar. orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jadi uji, tetapi dia dalam ujian itu akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan jalan keluar dari segala masalah, dari problem, dari masalah yang dia hadapi dalam kehidupan dunia ini. Walaupun orang yang bertakwa, semakin dia tinggi ketakwaannya, dia akan semakin besar ujiannya. Tetapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dan Allah akan memberikan kemudahan, jalan keluar bagi dirinya, bagi orang yang bertakwa tersebut, sehingga dia keluar dari segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan semua urusannya mudah. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, dan janji Allah Subhanahu wa taala pasti, dan tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah ditetapkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita kaum mukminin, kaum muslimin, meyakini apa yang datang dari Allah, dari janji-janjinya, dan apa yang datang dari Rasulullah SAW, dari sunnahnya, dari janji-janji Rasulullah SAW. Kalau janji tersebut hak, dan kita wajib mengimaninya, membenarkannya, lebih meyakininya. Kadang sebagian kita lebih percaya kepada manusia, yang manusia dia bisa alpa, dia bisa lalai, bisa menyelisihi apa yang dijanjikan, dan dia tidak memiliki ketetapan pasti, bisa memastikan apa saja yang dia janjikan. Tapi orang lebih percaya. Tetapi ketika itu adalah janji Allah yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kadang-kadang orang mungkin lemah di dalam meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karena itu, kita harus selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada ketakwaan dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang beriman di samping diberikan rasa aman, diberikan rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, juga mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk selalu di dalam kehidupan dia di dunia ini, sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan insyaallah taala dipelihara agamanya, akidahnya, dari segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat Rasulullah SAW yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu dengan hikmah yang besar. Bahwa Allah Maha Tahu bahwa hamba yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, mereka memiliki perbedaan satu sama lain dari tingkat keimanan, ketakwaan, keilmuan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita di dalam bertakwa kepadanya kecuali dengan apa yang kita mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan wasiat yang pertama ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling asasi, yang pertama yang harus kita perhatikan. Karena wasiat yang kedua adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kalau kita jatuh ke dalam perbuatan dosa, kesalahan, kita segera ikutkan kesalahan dan dosa tersebut dengan kebaikan, maka kebaikan dan amal soleh itu akan menghapuskannya. Kemudian yang berkaitan dengan muamalah kepada manusia. Yang kedua dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau, "Wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Dan ikutkanlah keburukan yang kamu perbuat dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Kita manusia biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ini lalai, sering berbuat kesalahan, selalu berbuat dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala rahmatnya maha luas. Allah membukakan pintu maghfirah, pintu ampunan yang luas bagi kita hamba yang lemah ini, yang banyak memiliki dosa, yaitu dengan pintu ampunan. Bagaimanapun seorang hamba Allah, bahkan yang bertakwa, berusaha untuk menjaga diri dan menjaga ketakwaannya, pasti dia akan jatuh dalam kesalahan dan dosa. Karena yang maksum hanya para nabi dan rasul, sedangkan manusia selain nabi dan rasul tidak maksum. Dia bisa jatuh dalam kesalahan dan dosa, baik dia seorang yang berilmu, penuntut ilmu, orang biasa apalagi, dan seterusnya. Tentu satu sama lain berbeda tingkat dosa kesalahan yang dia lakukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis sikap yang benar seseorang di dalam jatuh ke dalam kesalahan. Kalau dia jatuh dalam kesalahan, dia berusaha bertakwa, dia berusaha beribadah, dia berusaha bermuamalah yang benar sesuai syariat Allah. Tapi dia manusia, bisa salah, bisa jatuh dalam dosa. Maka apa yang harus dilakukan? Wasiat Rasulullah SAW yang kedua itulah yang dia harus lakukan. Ikutkan kesalahan, dosa, keburukan yang terlanjur engkau perbuat dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskannya. Dan Rasulullah mengingatkan dalam hadis, kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam, dia banyak berbuat kesalahan. Rasulullah katakan khatta', khatta' itu artinya kathirul khatta', yaitu mubalaghah, saya mubalaghah, banyak berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat kesalahan adalah dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah yang maha tahu dengan hikmahnya, dengan sabak ilmunya, yang Allah Subhanahu wa taala maha tahu segalanya. La takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu bahwa manusia ini begitu diciptakan, dia tidak akan luput dari dosa dan kesalahan. Ya, andaikan kita diperlihatkan dosa-dosa kita, kesalahan kita sangat banyak setiap saat, setiap hari. Baik apa yang datang dari kesalahan dan dosa itu, dari mata kita, pendengaran kita, lisan kita, muamalah kita, sikap kita, dan seterusnya. Terus kita jatuh dalam kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Rahim, Maha Rahman. Allah Subhanahu wa taala wasi'ul maghfirah, Maha luas ampunannya. Allah memberikan di antara celah untuk kita jauh dan dihapuskan dosa-dosa kita dengan kita beramal saleh, mengiringkan keburukan yang terlanjur kita buat dengan kebaikan dan amal saleh, sehingga amal saleh itu akan menghapuskan insyaallah taala dosa-dosa yang kita lakukan. Dan tidak ada keraguan bahwasanya semua apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hikmah yang besar. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara hikmahnya manusia itu jatuh dalam kesalahan dan dosa agar manusia itu merenung, mengambil ibrah bahwa bagaimanapun dia berusaha dan bersungguh-sungguh untuk menjadi orang benar, menjadi orang saleh, salihah, menjadi orang yang selalu istiqamah, bahwa dia itu memiliki kelemahan. Dan Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, sehingga kalau dia jatuh dalam kesalahan, ya jelas berbuat dosa, melakukan kesalahan tidak diperintahkan oleh Allah. Allah tidak mencintai kesalahan dan dosa, perbuatan dosa, karena itu menyelisihi perintah Allah. Tetapi Allah dengan hikmahnya, dengan jatuhnya manusia dalam perbuatan dosa dan kesalahan, dia akan menjadi menyadari bahwasanya dia adalah makhluk yang lemah, tidak memiliki daya upaya. Dia akan menyadari bahwasanya dia tidak bisa melakukan amal soleh kecuali dengan taufik dari Allah. dengan haul dan quwwah dari Allah Subhanahu wa taala. Andaikan seseorang berusaha dan bersungguh-sungguh untuk beramal soleh, tetapi Allah tidak memudahkan bagi dirinya untuk beramal soleh, maka dia tidak akan bisa melakukan amal soleh. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita kepada Islam, memberikan hidayah kepada kita untuk dimudahkan di dalam amal soleh yang wajib kita syukuri. Karena seperti tadi kita sebutkan, bagaimanapun seorang memiliki ilmu, bagaimanapun seorang memiliki lingkungan yang baik, kalau tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dari Allah, seorang manusia tidak akan bisa untuk melakukan amal soleh atau menetapkan diri di atas kebaikan dan hidayah. Kita mengetahui bahwasanya ketika Rasulullah SAW berdakwah dan ketika beliau hidup, tidak semua orang yang melihat Rasulullah SAW, yang mereka menyaksikan sebagian wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW dan melihat bahkan mukjizat Rasulullah SAW, kemudian mereka mendapatkan hidayah. Bahkan orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, sebagian dari mereka tidak mendapatkan hidayah dari keluarga beliau. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, keluarga beliau yang beliau cintai. Bahkan ketika Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis berusaha menuntun paman beliau Abu Talib yang selama ini membela dakwah beliau agar mengucapkan la ilaha illallah, dan beliau semangat dan hirs untuk hidayah bagi pamannya tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah untuk mengucapkan la ilaha illallah bagi Abu Talib. Tetapi di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang pemuda Yahudi dan dia bapaknya Yahudi dan bukan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallam mengunjunginya dan mengisyaratkan kepadanya untuk mengucapkan la ilaha illallah, kemudian anak muda ini melihat kepada bapaknya, meminta, seakan-akan meminta pertimbangannya. Bapaknya mengatakan, "Ati Abul Qasim." Taatlah kepada Abul Qasim. Kemudian dia berisyarat mengiyakan kalimat la ilaha illallah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan begitu, melihat pemuda Yahudi ini dia masuk Islam dan dia menetapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang dia, Allah telah menyelamatkan dia dengan sebabku dari neraka. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapatkan hidayah. Oleh karena itu wajib kita bersyukur bahwa kita diberikan hidayah kepada Islam dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita lahir Allah takdirkan kita lahir dari orang tua yang muslim dan muslimah. Banyak orang yang dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dilahirkan dari orang tua yang dia kafir dan kafirah, sehingga dia mengikuti agama orang tuanya. Ini menunjukkan nikmat yang besar bahwa orang diberikan hidayah kepada Islam, diberikan hidayah kepada amal, kepada amal soleh. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul dan quwwah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang yang terdekat dari diri kita, keluarga kita, sahabat kita, begitu kita ajak kepada kebenaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia tidak diberikan hidayah, tidak mendengar, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah justru mungkin kepada orang yang jauh dari kita, tidak ada kaitan nasab dengan kita, tidak ada kekerabatan dengan kita, dan itu terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan bahwa engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Imam Al-Qayyim mengatakan, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, engkau memilih menginginkan Abu Talib mendapatkan hidayah, tetapi aku menginginkan Bilal bin Rabah, aku menginginkan Salman Al-Farisi, Salman yang dari Persia, untuk mendapatkan hidayah. Salman Al-Farisi secara nasab tidak memiliki kaitan darah dengan Rasulullah SAW. Abu Talib paman beliau, saudara dari bapa beliau, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita renungkan ini, betapa mahal hidayah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk istiqamah dan thabat di atas jalan Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang bisa istiqamah, thabat, dan tidak bisa, dan tidak akan ada orang yang berani menjamin dirinya bahwa dia terus akan mendapatkan hidayah di atas Islam, bahwa dia tetap akan Muslim sampai dia meninggal, bahwa dia tetap akan di atas iman sampai dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Tidak ada yang menjamin bahwa seorang bagaimanapun ilmunya, walaupun dia orang yang banyak ilmunya, walaupun dia dekat dengan orang-orang soleh, bahwa dia akan mendapatkan jaminan keselamatan tersebut. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terus mendapatkan tasbit, ketetapan di atas hidayah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tasbit, penetapan di atas yang hak, hidayah di atas Islam, bahkan bagi diri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan andaikan bukan karena kami menetapkan engkau Muhammad di atas Islam, di atas hidayah, di atas iman, niscaya engkau akan condong kepada mereka orang-orang kafir itu walaupun sedikit. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau maksum diberikan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat sabat, nikmat istiqamah, nikmat tasbit, yang wajib kita kalau diberikan hidayah kepada Islam ini kita pegang, kita istiqamah dengan berikhtiar untuk istiqamah, dengan mencari ilmu syar'i yang itu adalah sebab keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan seharusnya kita semua kehidupan kita, kita lakukan semua apa saja yang kita lakukan, bahkan dari urusan dunia, berkaitan dengan penetapan kita dan ikhtiar dan usaha kita untuk istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan justru kita mengabaikan menuntut ilmu syar'i, menyibukkan diri dengan ilmu syar'i, dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan kita akan mendapatkan hidayah dengan sebab kita berikhtiar menuntut ilmu, bertanya kepada orang yang berilmu, sebagaimana hirs semangat para sahabat, para salafus salih, di dalam mencari ilmu syar'i dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban, dan itu sebab kita mengetahui mana jalan hidayah, sebab istiqamah. Tanpa kita belajar, tanpa kita menuntut ilmu, dari mana kita akan tahu kebenaran? Dari mana kita tahu hal-hal yang diridhai oleh Allah, hal-hal yang dimurkai oleh Allah, sehingga kita berjalan di atas keridhaan Allah dan kita menjauhkan diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin kecuali dengan jalan ilmu syar'i. Tidak bisa dengan hanya mimpi-mimpi, tidak bisa dengan hanya khayalan, tapi harus dengan ilmu. Para sahabat, mereka menuntut ilmu, dan itu dilakukan sepanjang hidup mereka agar diberikan sabat dan istiqamah di atas hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan istiqamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita di atas hidayah, di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Raja yang saya muliakan, wasiat yang ketiga dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlaklah kepada manusia, baik dia muslim, baik dia kafir, tentu dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama akhlak. Dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang membawa ajaran akhlak. Dan beliau Rasulullah SAW yang bersabda, innama bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak beliau Rasulullah SAW yang agung. Seperti firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti jejak dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan yang baik, budi pekerti, akhlak yang baik yang kita bisa contoh, yang kita wajib contoh, kita jadikan panutan, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah tentu sangat tidak pantas menjadikan teladan bagi dirinya dalam kehidupan dunia ini kalau dia ingin kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas dia menjadikan panutan dia orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari hidayah, orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Dan kalau kita ingin mengetahui akhlak Rasulullah SAW, kita pelajari Al-Quran Al-Karim, kita pelajari sunnah Rasulullah SAW yang mulia, dan bagaimana akhlak Rasulullah SAW, dan dijelaskan semua. Bahkan Al-Quran dia adalah ajaran yang berisi akhlak dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sunnahnya. Oleh karena itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari ketika istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka Rasulullah orang yang paling pertama melakukannya. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka beliau Rasulullah SAW orang yang paling pertama menjauhinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sumber akhlak yang mulia, budi pekerti, sopan santun dan sebagainya harus bersandar pertama dan utama yang asasi kepada Al-Qur'an, kemudian kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ittiba' mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keharusan kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tentu kita bisa tahu dengan mempelajarinya seperti yang kita sebutkan. Dan keutamaan akhlak dan berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang kita tidak akan bisa persis seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak, tetapi menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan panutan itu adalah kewajiban, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh itu adalah kewajiban. Dan kita akan diberikan taufik oleh Allah kepada kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik berkaitan dengan akidah, ibadah dan akhlak sesuai dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan akhlak, kemuliaan akhlak tidak diragukan. Akhlak yang mulia cukup bahwasanya dengan Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah SAW dengan akhlak yang mulia, menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia itu sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memuji Rasulullah SAW dengannya. Dan juga Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau diutus di samping untuk menegakkan akidah tauhid Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, aktsaru ma yudkhilun nas al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang terbanyak yang menyebabkan seorang masuk, yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat majlisnya, tempatnya dari aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat adalah orang yang paling baik atau yang baik akhlaknya. Dan semua manusia, baik itu orang yang baik apalagi bahkan orang yang tidak baik, ditabiatkan cinta kepada akhlak, cinta kepada sikap yang baik, muamalah yang baik, baik dari ucapan kita, baik dari perilaku kita. Dan itu adalah adab dan akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau orang itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit orang dia bisa mendekat kepada kebenaran Islam dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan budi pekerti, dengan akhlak orang-orang yang berdakwah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, bahkan mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pentingnya muamalah yang baik, sikap lembut dan sebagainya, akhlak yang mulia. Satu contoh firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau Muhammad lembut kepada mereka, lemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau Muhammad keras hati dan kasar, niscaya mereka akan menjauh dan lari darimu. Mereka akan lari darimu. Allah memperingatkan Rasulullah SAW, dan beliau sebaik-baik orang yang memiliki akhlak. Maka bagaimana dengan orang-orang yang bukan dia Nabi dan Rasul? Kita umatnya lebih utama untuk berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberikan akhlak yang mulia, diberikan kebaikan akhlak yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di dalam kita mengajak orang kepada kebaikan, maka asal dakwah dan seruan kepada kebajikan itu harus dengan akhlak yang mulia, dengan lemah lembut dan sebagainya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan nasihat yang baik, dan berjidallah, berdebatlah dengan cara yang terbaik. Dan ketika kita berdakwah mengajak orang kepada kebaikan, beramal dengan kebaikan, ada orang yang mencela karena kejahilan, karena ketidaktahuan mereka, maka wajib kita bersabar dan kita menolak keburukan mereka, berusaha dengan kebaikan. Karena boleh jadi insyaallah dengan sikap kita yang baik tersebut, Allah akan menggantikan kebencian itu dengan kecintaan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hubungan yang rusak itu dengan kita bersikap baik menjadi kebaikan dan manfaat yang disebabkan karena ikhtiar kita untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang terbaik, maka boleh jadi orang yang di antaramu dengan dia ada permusuhan, kemudian dengan sebab menolak dengan cara yang baik itu, bersikap dengan baik itu, kemudian dia akan menjadi sahabat, menjadi teman yang dekat, menjadi kebaikan yang tadinya kebencian menjadi kecintaan dan seterusnya. Jadi tiga hal ini, yaitu takwa kepada Allah, tiga wasiat Rasulullah SAW, yaitu bertakwa kepada Allah dan mengikutkan keburukan dengan kebaikan, kemudian berakhlak, yaitu kepada manusia dengan akhlak yang baik, adalah wasiat yang mulia. Dan para ulama menjelaskan tiga hal dari wasiat ini. Yang paling utama yang kita perhatikan adalah takwa kepada Allah. Karena kalau orang diberikan taufik kepada takwa kepada Allah, dia memperbagus hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbagus hubungannya dengan dirinya dan juga dengan sesama manusia. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita dan kita diberikan surga Firdaus yang tertinggi dan diberikan kenikmatan, dianugerahkan kenikmatan. Semoga kita diberikan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah dan thabat di atas yang hak. Dan kalau ada dari apa yang saya sampaikan hal yang salah, yang keliru, maka itu dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Dan apa yang hak yang saya sampaikan, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. وهو الهادي وحده تبارك وتعالى dan dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan petunjuk satu-satunya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zakallah Khairan atas bahasan yang bermanfaat di sore yang berbahagia ini, dari syarah atau penjelasan hadis Abu Dzar dan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita simak bersama. Akan saya angkat pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat Ustaz, dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya dan domisilinya yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas nasihat yang telah disampaikan terkait dengan ketakwaan untuk kita semua dimanapun kita berada. Akan tetapi yang saya rasakan sering sekali ketakwaan tersebut seakan-akan hilang ketika berada di tengah kesendirian. Adapun di tengah keramaian orang, maka saya berupaya untuk menjadikan ketakwaan itu ada di dalam setiap gerak langkah saya. Namun ketika bersendirian seakan-akan ketakwaan itu hilang dan begitu mudahnya melakukan kemaksiatan. Mohon nasihat dari konversi saya saat ini. Terima kasih.
Pertama, bahwasanya seseorang ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW, bertakwa di mana saja dia berada, baik dia sendiri bersama orang lain dan seterusnya. Dan di antara insyaallah taala yang membantu kita untuk hal tersebut adalah tetap menanamkan di dalam akidah kita, keyakinan kita bahwa Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, Maha melihat apa yang kita lakukan, dan kita tanamkan keyakinan bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Dan itulah faedahnya kita mempelajari tentang asma Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah yang mulia, agar tertanam dalam hati kita keyakinan sehingga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, baik kita bersama orang atau seorang diri. Kemudian juga kita berusaha dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan taufik untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan kita terus mengingat janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala walaupun seorang diri, seperti disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, tujuh orang yang dia akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ, yaitu seorang laki-laki atau seorang laki atau perempuan, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala pada saat dia sendiri, kemudian air matanya keluar. Dan kalau kita mengingat keutamaan hadis ini, bahwa kita saat orang nanti merasakan panasnya dan susahnya di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan memberikan naungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bagi orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat dia seorang diri, dan kita terus mujahadah dan tidak boleh kita putus asa. Kalau kita jatuh dalam kesalahan pada saat sendiri satu kali, kita segera beristighfar, kita segera bertaubat kepada Allah, dan jangan sampai kita kemudian putus asa. Karena itu godaan syaitan. Kadang syaitan menggoda seorang dengan mengatakan, engkau ini telah banyak berbuat dosa, sering sembunyi berbuat dosa, nifak, bahkan bisikan-bisikan yang buruk, yang itu adalah bagian dari tadlil, penyesatan syaitan terhadap kita, sehingga kita jauh dari kebaikan, sehingga kita tidak mau kembali, sehingga kita putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan berdoa, dan juga terus menambah ilmu dan menyibukkan diri dengan ilmu, dan selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berbuat kebaikan, insyaAllah ta'ala kita akan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang lebih baik. Dan kalau kita terlanjur berbuat kesalahan, maka kita kembali taubat. Dan orang kalau mengulang-ulang apa yang telah terjadi dari kesalahan, dan terus dia bertaubat, dia salah terus bertaubat, maka kalau dia taubatnya benar yang pertama, tidak akan batal taubatnya yang pertama itu dengan sebab dia jatuh dalam kesalahan yang sama. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wallahu ta'ala a'lam. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan kita diberikan surga Firdaus yang tertinggi, dan diberikan kenikmatan, dianugerahkan kenikmatan. Semoga kita diberikan kenikmatan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqamah dan thabat di atas yang hak. Dan kalau ada dari apa yang saya sampaikan hal yang salah, yang keliru, maka itu dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya. Dan apa yang hak yang saya sampaikan, maka itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa al-hadi wahdahu tabaraka wa ta'ala. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan petunjuk satu-satunya. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.